halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 1:25:19 mitirban hirarka fiimada ee magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com. subax wanaagsan akhyaartana dhageysanaysa ay waa aroornimo khamiis ah bisha mayna waa 29 sanadka 2014 idaacadda saakiya caalamkana waxaa wada jiray idinku daadihinaya anigu waa sahre ciidla nuur iyo falastiin axmed iimaan
awal marinaha waa kala duwanaayeen dabcan hadda kan ugu muhiimsanaa oo ay ku dhawaaqeen wuxuu ahaa ku dhawaaqidda musharaxnimada oo aniga ah abaalmarinta sare caalamiga ee loo yaqaano Nobel Prize oo yani ay nomination-ka ay sameeyeen ama wax la yiraahdo ku dhawaaqidda musharaxnimada.
Kaas waxaa ahaa Dr. Cismaan Xaaji Maxamuud Dufle oo la siiyey abaalmarin caalami ah loona soo sharxay abaalmarinta Nobel Peace Prize-ka. Wareysi ayaanu idinkaga haynaa.
Qodobada kale ee idaacaddeenna ku maqli doontaana waxaa ka mid ah natiijada hordhaca oo kasoo baxaysa doorashadii Masar.
Francisco oo bilaabay inuu qaxootiga ka nadiifiyo xeryo ku yaala qaybo ka mid ah dalkaasi.
Qodobadii wargeysyada caalamku ay saaka qoreen iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka.
Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa soo dhaweeyay doorashada Petro Poroshenko oo ah madaxtinimada dalka Ukraine, waxaana ay kula darbadaarmeen dhinacyada dalkaasi inay joojiyaan dagaalka oo ay wadahadal bilaabaan. Safiirka dalka Ukraine Yuri Sergeyev ayaa u sheegay Golaha Ammaanka shalay in taageerada madaxweynaha cusub ee dhammaan dalka Ukraine ay caddeyn u tahay doonista midnimada ee dadka reer Ukraine, balse safiirka Ruushanka Vitali Jarjin ayaa sheegay in doorashada aysan dawo buuxda ahayn xitaa haddii ay Kremlinka Ruushanku ballan qaadeen inay ixtiraamayaan natiijada kasoo baxda doorashadii madaxtinimada ee dalkaasi. Mr. Poroshenko ayaa u sheegay wargeys kasoo baxa dalka Jarmalka oo lagu magacaabo Bild in uu isku dayi doono inuu wadahadalo toosa uu la yeesho Vladimir Putin.
Natiijooyinka hordhaca ee kasoo baxaya doorashadii madaxtinimada dalka Masar ayaa muujinaya in taliyihii hore ee ciidamada Cabdi Fatax Al-Sisi uu hoggaaminayo guusha tirada codadkii la dhiibtay. Natiijada koobaad ee laga soo saaray doorashadaasi ayaa la muujinaysaa in ay ku dheehan tahay in General Cabdi Fatax Sisi uu helay 390 codadkii la dhiibtay, halka musharaxii kale ee Xamduun Sabaaxi uu haysto ilaa iyo hadda 300. Natiijada kama dambaysta ah ee doorashadaasi madaxtinimada dalka Masar ayaa la filayaa inay soo baxdo toddobaadka dambe.
Kad nagala socotaana waa VOA Washington. Macadka Giuseppe Bitre xaruntiisa dalka Talyaaniga ayaa abaalmarinay siiyay dhaqaatiir Soomaali ah ee jaamacadda Banaadir ee magaalada Muqdisho, sidoo kalena waxay u soo bandhigeen inuu noqdo musharaxa abaalmarinta Nobel Prize-ka. Dr. Cismaan Xaaji Maxamuud Dufle dhawaan ayaan qadka telefoonka ee dalka Talyaaniga kula xiriiray Dr. Dufle. Ugu horeyna waxa aan weydiiyey bal sababta ay u yimaadeen Talyaaniga markii hore.
بسم الله الرحمن الرحيم سفر كان وحوك ووجهنا أنا جايو ركتر الجامعة إن شر لو قمنا يي مل باليرمو أو يعني جامعة بنادر الجامعة كلنا أو كت على ما هي تو باليرمو أي يعني شيء في الجلاين تاس كلا وحاك لو دينا سعتي شر كلا way noogu yareen oo isna dhinac socday oo ah ay noogu yareen ee qabatay muhaayto macadka ama caalamiga ah Giuseppe Bitre oo qabtay shir uu qabtay uu yani noogu yeeray abaalmarin, yani uu yeeray dad badan oo abaalmarin uu siinayay macadkaas.
Marka maxay ahaayeen abaalmarinadaasi?
Abaalmarinaha waa kala duwanaayeen dabcan hadda kan ugu muhiimsanaa oo ay ku dhawaaqeen wuxuu ahaa ku dhawaaqidda musharaxnimada oo aniga ah oo ku wajahan maxaa ayto abaalmarinta sare caalamiga ee loo yaqaano Nobel Prize oo yani ay nomination-ka ay sameeyeen ama wax la yiraahdo ku dhawaaqidda musharaxnimada oo maxaa ayto abaalmarintaas. Waxaa kaloo jiray abaalmarino kale oo oo muxuu ahay ADN oo ANC oo la yiraahdo abaalmarinta Bitre oo muxuu ahay anagana la siiyey jaamacaddana la siiyey raktarkaba oo ayaga ay dhiibaan taas oo muxuu ahay maadka sare ee Bitre uu dhiibo saasay ahaayeen balse middaad yani oo aada yani ay waadalhaayeen ama ay u socoteen wuxuu ahaa middaan muxuu ahay ku dhawaaqida arintan muxuu ahay Nobel Prize-ka nomination-keeda.
Ma kuu sheegeen sababta ay ugu arkeen in aad u qalantid inaad abaalmarintaasi aad musharax u noqoto in aad hesho macadku?
Guddoomiyaha macadka caalamiga Bitre ayaa ku dhawaaqay arinta isagaana sharaxa ka baxshay. Professor Giuseppe Giambini ayaa maayta sharaxaas ka baxshay oo ku tilmaamay maayta waxyaabaha ay u higsadeen ama u soo qaateen inay tahay 23 sano la soo dhaafay doorkii yacni bani aadanimo iyo shaqo caafimaad oo maayta Dr. Duflo oo kasoo qabtay ama ka soo qabtay oo ahaa yacni xilligii kasoo bilaabatay 1992 ayay soo qaateen oo ahaa abaabulkii ugu horeeyey oo muxuu ahayto dhakhaatiirta yacni ama guddigii isfudhafka ahaa caafimaadka iyo xilligii muxuu ahayto 1992 dagaalada jiray magaalada Muqdisho abaabulkii la sameeyey gargaarkii bulshada u sameynay guddigii oo aan u noqday muxuu ahayto guddoomiyaha ka ahaa tan kale yacni khatartii aan u bareerno 23 sano waddankii aanan ka tegin oo aan maxaa ahayto la joognay ama aan la joogay arinta kale oo ay soo qaateen oo isoo xuseen wuxuu ahaa in maxaa ahayto meeshii xabsiga ahayd 1992 in aan maxaa ahayto fikirkeyga yacni ahaa in maxaa ahayto laga dhigo isbitaal oo loo baxsho isbitaalka Kaysanay in maxaa ahayto isbitaal laga dhigo halkaas prisonka ee dams xabsiga ahaa iyadoo markaas yacni ahayd xilligii isbitaal la'aanta jirtay weliba dhinacaas taasna ay mutaysatay yacni in isbitaalkan emergency oo maanta saas usoo shaqeeya oo weli u jiro yacni hawshii aan usii maxaa ahayto kusii far adeegnay sidii qarax hishaamow oo dhibaatada weyn oo masiibada ahaa oo yacni dhakhaatiirtii iyo mas-uuliyiintii iyo dadkii muxuu ahayto meesha jooga dhan baabacshay anigana ahaa qofkii markaa taagnaa ee khudbada akhrinayay.
Abaalmarintan waa abaalmarin qiimo badan ku fadhisa, dad badan oo caanaha adduunka helay ama dadaallo waaweyn soo suubiyey. Dadaalkaagu wuxuu ahaa mid 20 sano soo socda, qataro badanna aad u qaadatay inaad hawshan gudato. Sidee qof ahaan u dareemaysaa in wixii aad sameyneysa intaasoo sano dad aan Soomaali ahayn ay inta qiimeeyeen ay kuu garteen in aad mudan tahay in lagugu abaalmariyo wixii aad dadkaaga u qabatay?
Runtii waa su-aal aad u fiican. Runtii aniga waxa aan u qabanayay bulshadayda ma yani isma lahayn muxuu ahayto muxuu ahayto meel kale lagala socdaa ama yani waa la ogyahay ilaa xadka. Maxaa yeelay waxaan u qabanayay marka xilli aada u adag oo bulshadeena aan u kacnay dhakhaatiirteena joogtay wixii wax ku oolahay waxa badbaadintooda aan u kacnay. Runtii ma aanan ogeyn, taasna waxay ku tusinaysaa in muxuu ahayto qofkii wax wanaagsan u sameeyay bulshadiisa yacni caalamkana iyo adduunyada dhanna inay la socoto la ogaana taariikhdana uu ku galay lalana socda lana ogaan karaayo yacni bulshada caalamka yacni arintaas soo xustayna runtii aada iyo aada ayay waxa noogu sameynaysaa ama igu sameynaysaa dhiirigelin oo hor leh oo aan bulshadeyda yacni howlihii usii hayay kasii badan aan usii qabto.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Cismaan Xaaji Maxamuud Duflo isagoo ku sugan dalka Talyaaniga. Qadka telefoonka igu warramayay goor dhaweyd. Sidaad warkaba ku maqlayseen, dalka Masar waxaa kasoo baxaya natiijooyin hordhaca oo muujinaya heerka la kala helay doorashooyinkii madaxtinimada ee dalkaasi dhowaanta ka qabsamay. Warbixin ku saabsan arrintaasi waxaa magaalada Qaahira nooga soo diray wariyaha VOA-da Xuseen Cismaan Saxnuuni.
natiijooyin hordhaca oo ka soo baxay guddiyada tirinta codadka doorashada madaxtinimada masaarida ayaa sheegaya in cabdifitaax siisi wasiirkii hore ee gaashaandhigga waddankani si weyn ugu horeeyo codadka ilaa iyo haatan la tiriyey. sida ay baahiyeen warbaahinta masaarida, musharaxa madaxweynenimada waddankani cabdifitaax siisi ayaa helay in ka badan 95% codadka la tiriyey, halka xamdiin sabaaxi uu helay in ka yar 5%. natiijada aan rasmiga ahayn ayaa soo baxday kadib markii xalay fiidkii la bilaabay tirinta codadka doorashada madaxtinimada dalkani. dhinaca kale, magaaladan Qaahira iyo magaalooyin kale oo ka mid ah Masar ayaa xalay ay ka socdeen dabaaldegyo iyo soo dhoweyn ku aadan natiijada aan rasmiga ahayn ay sheegaysa in cabdifitaax siisi si akhlabiyad leh ku guuleystay doorashada. kumanaan qof oo masaari ah oo sita calanka waddankani iyo gawaari ayaa isugu soo baxay waddooyinka waaweyn ee magaaladan Qaahira iyo magaalooyin kale oo dhowr ah, kuwaasoo ku dhawaaqayay halkudhegyo ay ku soo dhowaynayaan guusha uu gaaray cabdifitaax siisi. guddiga doorashooyinka ayaa sidoo kale bayaan uu soo saaray ku sheegay in dadka u soo baxay codbixinta inay kor u dhaafayaan 400% dadka codayn kara waddankani, inkastoo hay-adaha dhinaca xuquuqul insaanka ee waddamada carabta ay sheegayaan tirada codaysay inay ka yar tahay 210%. haddaba Ibraahim Axmed Daleysa oo ah cilmi baare Soomaaliyeed oo ka faallooda arrimaha waddamada carabta iyo bariga dhexe ayaan wax ka weydiiyey sida uu u arko natiijada aan rasmiga ahayn ee doorashada madaxtinimada iyo waxa la filan karo dalkani Masar.
sida ay sheegayaan natiijooyinka hordhaca, waxay sheegayaan in Siisi oo waxay 95% ilaa iyo hadda ninka macnaha hadda ninka la tartamayeyna oo waxay 95% wax ka yar xamdiin sabaaxi guushaas u helay Siisi. waxaa lagu soo dhaweeyey dabaaldeg sida beledka oo ka muuqato iyo farxad markaan eegno taageerayaashiisa, sidoo kale nimanka oo mucaaradka iyo nimankii hore oo walaalaha oo taageersanaa madaxweynihii oo hore, iyagu way durayaan macnaha doorashada dhan. haddana waxay xuskanayaan qodobyo badan oo ah in doorashadii in lagu daro maalin, macnaha sidoo kale in la siiyey macnaha waddankana maalin oo fasaxa, iyo sidoo kale in ninka oo la tartamayey raggii meesha ku joogay oo goob joogayaasha ahayd macnaha markii arkeen musuqmaasuqa meesha oo ka socdo inay ka baxeen. intaasoo dhan waa dhaliilaha oo mucaaradka. sidoo kalena waxaa oo jiro in mucaaradkii hore joogay oo ikhwaan muslimiinkii sida oo la filayo waddankuna banaanbaxiyo iyo uu geli doono, laakiin sidoo kale waxaa cad marka la fiirso anaa qaab siyaasadeedka oo Masar iyo ciidamada iyo inaysan Masar aysan noqon doonin sida Suuriya ama sida waddankan ku degan oo Liibiya oo kale, laakiin waxaa muuqda inaysan haddana haysan jirin waxaa silooni ah oo dhanka siyaasadda ah. sida muuqato waxaa la sugayaa in si rasmi ah loogu dhawaaqo maalmaha oo soo socdo guusha uu guuleystay cabdifitaax Siisi oo ahay wasiirkii hore oo gaashaandhigga iyo ninka sameeyada afgembiga.
codbixinta doorashada waddankani ayaa socotay muddo 3 maalmood ah kadib markii guddiga sare ee doorashooyinka ay ku dareen maalin dheeri ah, taasoo si weyn loo dhaliilay. sidoo kale bayaan ka soo baxay isbahaysiga taageersan madaxweynihii hore ee Masar ayaa lagu sheegay inay guul dareyseen waxa ay ugu yeereen kooxda afgembiga. warmurtiyeedka isbahaysiga Islaamiyiinta ayaa lagu amaanay sida shacabka masaarida ay u qaadiceen codbixinta doorashada waa sida uu hadalka u dhigay isbahaysiga mucaaradka waddankani. si kastaba ha ahaatee, natiijada rasmiga ah ee doorashada madaxtinimada masaarida ayaa lagu wadaa in lagu dhawaaqo muddo 5 maalmood gudahooda. doorashada madaxtinimada dalkani ayaa noqonaysa tii labaad oo ka dhacda waddankani kadib markii xukunka laga tuuray Xusni Mubaarak sannadii 2011-ka. Maxamed Mursi oo ahaa madaxweynihii ugu horeeyey oo shacabku si dimuqraadi ay u soo doorteen sannadii 2012-ka ayaa ciidanka milatariga xukunka ka tuuray bishii Juulaay ee sannadkii hore. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
aroor wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad naga dhegeysanaysaan.
booliska dalka Faransiiska ayaa bilaabay howlgal ay 400 qof oo qaxooti ah kaga sifeynayaan xiriyaha ku yaala qayb ka mid ah magaalada la yiraahdo Siyaalas. Dadka qaxootiga ayaa badankooda ka soo cararay dagaalada ka socda dalalka Syria iyo Afghanistan, waxaana haatan isku dayayaan inay ku dhuntaan tareenada oo ay galaan dalka Britain. Wariyaha VOA-da Henry Padwell ayaa warbixinta noo soo diray. Sahra Ciidla Nuur ayaa soo koobaysa.
Mahadsanid Falastiin.
Dad badan oo mudaharaadaya ayaa ku soo ururay booliska oo dadkii qaxoontiga ahaa ka saaray saddex xiro oo ku yaala magaalada Clyde Arbacadii shalay. Dadka ku jiray guryaha xiradan ayaa toddobaad ka hor lagu wargeliyay in laga saari doono kaamkaasi. Qiyaastii 800 oo dadkaasi ka mid ahi waxay isaga bixeen xirada maalmo ka hor. Saraakiisha booliska ayaa sheegay in xiradaasi ay khatar caafimaad darro ay ku soo waajahnayd, taasi oo laga cabsi qabay inay cudurro ka dilaacaan. Balse Clysis Bosi oo ka mid ah dhakhaatiirta caafimaadka ee tabaruc ahaan ugu shaqeyn jiray dadka qaxoontiga ayaa sheegtay in dadka xerada laga dareerinayo aanay noqon karin xalka.
Ça va être des personnes qui vont errer dans la ville, qui vont être dans un état de santé encore plus difficile.
Mid ka mid ah dadkii qaxoontiga ahaa ee xeradaasi laga saaray oo caafimaad ahaan looga shakiyay waxay haatan wareegayaan magaalada inteeda kale, waxaanay ku fidinayaan dadka kale. Waxaanay taasi dhalinaysaa in siyaasadda dowladda ee ogolaanaysa in dadkan xiriyaha laga saaro aanay ahayn mid wanaagsan. Waxaanay sidoo kale walaac ka muujisay dadkii caafimaadkooda laga shakisanaa inay xaaladoodu ka sii dari karto. Magaalada Clyde waxa ay xarun u noqotay kumanaan qaxoontiya oo sida daadka ugu soo fataha oo ka soo cararay baahida iyo colaadaha ka jira qaaradda Afrika, Aasiya iyo weliba Bariga Dhexe. Waxaanay rajaynayaan in ay ka gudbaan marinbiyoodka 30 kilomitir ah ee kala qaybiya Faransiiska iyo Britain, halkaasi oo ay qaxoontigu filayaan inay ka heli doonaan nolol wanaagsan iyo fursado ka fiicanta ay haatan ku sugan yihiin. Xiriyaha qaxoontiga ee Clyde ayaa nadaafadoodu ay hoosaysaa, mana laha wax koronto ah, waxaanay qaxoontigu sheegeen inay cuntada laftoodu ku yarayd. Cabdo waa mid ka mid a dadka qaxoontiga ah ee ka yimi dalka Suudaan, waxaana uu ka waramayaa baahidiisa. Waxa uu sheegay Cabdo in riyadiisu ay kooban tahay. Wuxuu yidhi, waxaan u baahanahay guri, waxaan u baahanahay gabadh, waxaan u baahanahay inaan shaqaysto, waxa kale oo aan u baahanahay in aan wax barto. Wax kale oo aan rabaa ma jirto, ayuu yidhi Cabdo oo ka yimid dalka Suudaan. Andrej Macheyo oo ka tirsan mas-uuliyiinta xafiiska UNHCR ayaa sheegay in dadka badan oo qaxoontigii ay ka soo carareen sababo kala duwan. UNHCR waxa ay muujisay in dadkaasi ay muhiim u tahay in ay kala cadeeyaan waxyaabaha kala duwan ee ay ka soo kala carareen. Waxaanu sheegay UNHCR inay baaritaan ku samayso amaba ay wareysato ka hor intaanay dadkaasi helin magangelyo. Andrej ayaa intaasi ku daray in dadka xaalado kala duwan ay ku sugan yihiin marka ay yimaadaan dalalka kala gedisan ee Yurub, sidoo kalena dadka qaxoontigiihii ay ku kala badan yihiin wadamada Yurub, gaar ahaana xerada ku taala magaaladaasi Clyde ee ku taala dalka Faransiiska. Subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Haatana balan Falastiin Axmed Iimaan oo garabkayga fadhida weydiiyo wargeysyada caalamka iyo saaka waxyaabaha ay qoreen.
Mahadsanid Sahra. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa waxay wax ka qortay maxbuusnimada ay Boko Haram ku haystaan 219 gabdhood oo iyagoo iskuul dhiganaya ay afduubteen. Afar gabdhood oo kale ayaa Sahra la sheegay inay kasoo baxsadeen maleeshiyaadka Boko Haram bishii hore, sida ay sheegeen booliiska gobolka Borno shalay oo arbaca ahayd, balse 219 gabdhood ayaa weli ku jira gacantooda. Gabdhahan ayaa ku jiray imtixaankii dugsiga sare xaafadda la yiraahdo Jibok bishii Abriil 14-keedii markii la kaxaystay, iyadoo markaasi Boko Haram ay wadatay 276
lix gabdhood balse kontan iyo saddex ka mida gabdhahan ayaa la leeyahay waxaa u suuragalay inay soo baxsadaan. Madaxda waxbarashada ee dalkaasi ninka ugu sarreeya Muuse Inua ayaa u sheegay qadka telefoonkan ugu sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in afar ka mida gabdhahaasi la haystay ay ku soo biireen qoysaskoodii balse ma aanu bixin faahfaahin dheeri ah. Sargaal sare oo isna ka tirsan gobolka Borno ayaa sheegay in aysan caddayn markii ay gabdhahani soo baxsadeen waayo ayuu yiri qoysaskooda uma aanay sheegin mas-uuliyiinta gobolka goorta ay gabdhahooda soo laabteen oo ay ku soo biireen waxaana dhici karta ayuu yiri in ay tahayba toddobaadii ka hor. Dowladda Nigeria ayaa sheegtay in ay ka warheleen meesha lagu haysta gabdhahan balse Mareykanka ayaa sheegay inaysan xaqiijin karin warkaasi. Dhanka kalena Zahra waxaad arkaysay in warbaahinta dalkan Mareykanka ay si weyn u hadalhayeen gabar quraa ah islamarkaana heesaha qorta gabayda caana ku ah taariikhda dalkan Mareykanka oo lagu magacaabo Maya Angelou. Haweeneydan caanka ku ahayd gabayada dalkan Mareykanka islamarkaana quraaga ahayd iyo weliba mid u dhaqdhaqaaqda xuquuqda aadanaha ayaa geeriyootay iyadoo da-deedu ay tahay 86 jir. Gabadhan waxay qortay buug caan ah oo la yiraahdo I Know Why the Cage Bird Sings ama waan aqaanaa sababta shimbirta keejka ku jirta ama birta ku xabisan qafiska ku jirta ay u heesto. Waxay ku geeriyootay magaalada la yiraahdo Winston Salem ee gobolka North Carolina dalkan Mareykanka. Maya Angelou waxay ku dhalatay magaalada la yiraahdo St. Louis ee gobolka Missouri. Waxay caruurnimadeedii ku qaadatay gobolka Arkansas. Gabdhahan ayaa gabadhan ayaa Zahray mar la kufsaday iyadoo aad u yar kadibna waxaa la leeyahay ma aanay hadal muddo 5 sano ah. Waxaana keentay tan in dadkii wax qori jiray xilligaasi ay aad u soo jiidatay inay bal ogaadaan gabadhan 5 sano aamusan. Waxyaabaha ay caanka ku tahay haddii aan fiirino waxaa ka mid ah dadaaladii ay soo martay iyo sugaanteedii marka laga reebo. Madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka Bill Clinton ayaa weydiistay Maya Angelou inay gabi u soo tirso xafladdii caleemsaarkiisa markii uu madaxtinimada qabsanayay sanadkii 1993. Waxaana ay soo tirsay gabi ka hadlayay rajo iyo weliba dib u heshiisiin. Dadkii ay la soo shaqaysay waxaa ka mid ah Malcolm X, waxaana ay macallimad ka ahayd gabadhani jaamacadda Forest tan iyo sanadkii 1982 iyadoo dhigaysay daraasad cilmiga Mareykanka ama daraasadda Mareykanka.
Gabadhan haatan geeriyootay waxay sidaad adiguba sheegtay Falastiin ama warbaahintu ay qorayso waxay wax ay u doodi jirtay oo inta badan ay dhiirigelin jirtay xuquuqda dadka kala duwan ee caalamka gaar ahaan xuquuqda dadka Mareykanka dadka madawga yihiin dabcan qayb ka yihiin markay Malcolm X la shaqeynaysay sidoo kalena ay lahayd shimbirta qafaska ku jirta codkeeda waan garanayaa waxay ka waday dadka soocan waan garanayaa waxa quluubtooda ku jira ama waxay rabi lahaayeen marka waxyaabaha sidan ma waxa ku dhaliyay kufsiga iyo dhibaatadii tacadigii iyada loo geystay mise waa hawl ay si gaar ah ugu dhaqdhaqaaqday arrimaha warbaahintu wax ma ka qortay
kufsiga taariikhdeeda marka la fiiriyo wuxuu ahaa un dhibaatoon iyada soo martay laakiin way aragnimo kale oo waxay lahayd arrinta midab kale sooca ku aadan ama madowgii la sooci jiray ee dalkan Mareykanka oo iyada nolosheeda waa qiyaasi kartaa qofka da'deedo kale ah waayana soo jooga ee madow ihii sidee rabtaba ku soo martay dhibaatada Mareykanka ee adoonsiga dadka la adoonsan jiray ee madowga ahaa kolley si unbay u taabatay iyada dabcan aaday u taabatay weliba dadka ka shaqeynaya in madowga ay xorriyad helaan oo ay la mid noqdaan dadka kale ayay gabadhani ay ka mid tahay
usoo dagaalantay. Waagaag aad baad u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan.
aroor wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan waa VOA Washington. Markana Zahra Cidlo Nuur aan ku codsado qodobadii wararka caalamka ugu waaweyna Zahra.
Mahadsanid Falastiin. Natiijooyinka hordhacaa ee kasoo baxaya doorashadii madaxtinimada dalka Masar ayaa muujinaya in taliyihii hore ee ciidamada Cabdi Fataax Al-Sisi uu hoggaaminayo guusha tirada codadka ay lahaatan la tiriyey. Natiijada koowaad ee kasoo baxaysa doorashadaasi waxaa laga dheehan karaa in Cabdi Fataax Al-Sisi uu helay 393 codadkii la helay. musharaxa kale la tartamaya Xamduun Sabaaxi ayaa la tilmaamaya inuu haysto 300 kaliya codadkii la dhiibtay. Natiijada kama dambeysta ah ee doorashadaasina waxaa la filayaa inay soo baxdo toddobaadka soo socda. Golaha Amaanka Qaramada Midoobay waxay soo dhaweeyeen doorashada Petro Poroshenko oo ah madaxa loo doortay madaxtinimada waddankaasi Ukraine, waxaana ay kula dardaarmeen dhinaca dalkaasi inuu joojiyo dagaalka ay wadaan dadka waddankaasi isla markaana ay bilaabaan wadahadal.
dhinacii wararka intaasi ayay ugu waaweynaa Falastiin, bal maxaad suugaantiin oo haysa saaka?
Waa heesta la yiraahda Dardaaran codka Muuse Ismaaciil Qalin.
وبحوض العاي دودي نفتي داي هو انت كدورتاي زيد الضيا حنوراي هاب البدن هلاعي وغل في ضرورتاي وبحوض العاي دودي نفتي داي هو انت كدورتاي زيد الضيا حنوراي هاب البدن هلاعي وغلك ضرورتاي دار منتا جلاي هدوا كديرايا لمدان كغارسي ولغو دبال ديغي دربنا لغو تومي دار منتا جلاي هدوا كديرايا لمدان كغارسي walagu dabal degi durbana lagu tumi waha iga dardarana duadu manuguti tobi yadari qanu qurahdu nadallali mu dadku abaha iyo deeqay hooyada nuqoyi waxa iga dardarana ducadu ma nuqoti toobiya dari qanu qurahduna dallalimu dadku abaha iyo deeqay hooyada nuqoyi adagani hooy dadoyi ma hun gudooda ali adagani hooy dadoyi ma hun gudooda ali
codka dabacsan Allah uu naxariisto ee fanaankii Muuse Ismaaciil Qalinle ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenii subaxnimo inta aanu mar dambe 4 galabnimo hawada ku kulmi doono waqtiga bariga Afrika waa Falastiin Axmed Iimaan iyo Saare Ciidla Nuur oo idinkaga tagaya sida iyo subax wanaagsan.
gali mayan kula dodi mayan kula deerin mayani gelwa kudarara adigwa kadaran ya hay ana hadur dur
This program has come to you from the Voice of America, Washington.